In 1878, my great-grandfather.
Niadtong 1878, ang akong apuhan sa tuhod nga si George F. Richards, 17 anyos, sama usab niadtong panahona, naordinahan na siya pagka-elder. Usa ka Domingo ang iyang inahan mihilak sa grabe nga kasakit. Kay wala iyang amahan, ang bishop ug uban pa may panalangin niya. Apan walay kahupayan. Busa miduol siya kang George ug mihangyo sa pagpanalangin niya. Misulat siya sa iyang diary. Naghilak ko tungod sa pag-anto sa akong inahan ug sa pagpangalagad nga wala pa nako sukad mahimo. Miadto ko sa lawak. Naghilak ug nagampo. Dihang nakalma na siya, iyang gipanalanginan iyang inahan. Unya, misulat siya, ang akong inahan wala na maghilak ug nahupay ang kasakit samtang nanalangin pa ko niya. Unya, iyang girecord ang labing nindot nga obserbasyon. Gibati niya nga ang rason nga ang iyang inahan wala mahupay sa panalangin sa bishop, dili kay ang Ginoo wala mutahod sa panalangin sa bishop, apan gigahin sa Ginoo kining panalangin alang sa batan-on sa pagtudlo niya nga ang priesthood sa batan-on sama kagamhanan sa priesthood sa hingkod kun gamiton sa katarong. Karon maghisgot ko ni ana nga gahom bisan og nagpasabot ko sa mga presidente sa quorum sa Dicon ang baruganan nga hisgutan maggamit sa tanang aron priesthood ug sa ilang leader lakip ang mga presidente sa quorum sa teacher ug mga priest assistant. Isip mission president akong naobserbahan nga dunay pagtubo sa espiritual ug kana sa pagpangulo sa batanong mga lalaki atol sa ilang misyon. Kung makalkulo pa lang nato ang pagtubo sa espiritual panahon sa aronig priesthood ug pagmisyon, tingali sama kini sa linya nga inyong makita sa graph. Naghunahuna ako nga dunay tulo ka hinungdan sa pagtubo diha sa katuigan sa misyon. Una, misalig kita nining batanong mga lalaki. Kaduha, dako ang atong gilauman nila og tulo. Ikatulo, kita mubansay nila aron matuman katong gilauman uban sa kalampusan. Tingali may mangutana, nganong dili man gamiton kining samang baruganan sa mga presidente sa quorum sa Dicon? Kung buhaton ka na, tingali ang pagtubo mas sayo o mahisama niini. Akong ipasabot unsaon nga kining mga baruganan magamit sa presidente sa quorum sa mga Dicon. Una, pagsalig. Atong masaligan ang atong presidente sa quorum sa Dicon sa dagkong responsibilidad. Ang Ginoo ngayon gayud niini nga gipakita sa iyang paghatag nila og mga yawi ang katungod sa pagdumala sa buhat sa ilang quorum. Kita nagtawag og presidente sa quorum sa Dicon pinaagi sa pagpadayag. Dili base kon kinsay kinadugayan. Matag leader sa simbahan, lakip ang mga presidente sa quorum sa Dicon, dunay katungod nga masayod o kinahanglang masayod nga gitawag siya pinaagi sa pagpadayag. Kining kasiguruan makatabang niya nga masayod nga ang Dios misali kung mipaluyo niya. Ang ikaduha o ikatulong kinaiya konektado, dako nga mga gilauman o ang kalabutan nga pagbansay aron matuman kini. Nakaton ko og leksyon sa misyon. Ang mga misyonaryo musaka o mukunhod sa unsay gilauman sa mission president. Mausab ang mga presidente sa quorum sa Dicon. Kung sila gilauman nga mo pahigayon lang og meeting sa quorum og mutambong sa meeting sa Bishopric Youth Committee, nan kana ra ang ilang buhaton. Apan kamong mga leader makahatag nila og mas dakong panglantaw, ang panglantaw sa Ginoo. Og nganong importante kay kini nga panglantaw kaysa nagtubong panglantaw moabot ang nagtubong kadasig. Kauban sa calling sa simbahan ang katungod sa pagdawat og pagpadayag, kinahanglan silang masayod sa ilang katungod sa pagdawat og pagpadayag, sa pagrekomendar sa ilang magtatambag, pagluwas sa nawala, pagbansay sa mga sakop sa quorum sa ilang mga katungdanan. Ang maalamong leader mo tudlo sa presidente sa quorum sa Dicon sa mga baruganan nga makatabang sa pag-angkon o pagpadayag. Siya mo tudlo niya sa klaro nga saad sa Ginoo. Kung kamu mangayo, kamu makadawat o pagpadayag o dugang nga pagpadayag. Ang Ginoo madagayaon sa paghatag o pagpadayag. Dili ba may pahinomdom siya ni Joseph o Oliver sa makadaghan nga ikaw nagpakisayod, ikaw nakadawat og panudlo sa akong espiritu. Og ingon usab kamong mga presidente sa quorum sa Dicon, ang Ginoo na higugman ninyo o gusto nga mupadayag ninyo sa iyang hunahuna og kabubuton. Naghunahuna ba mo nga dunay problema nga dili masulbad sa Ginoo? Ako wala. kay kamo makadawat og pagpadayag. Siya makatabang sa pagsulbad sa matag problema ninyo isip presidente sa inyong quorum kun mangayo mo og tabang niya. Kamong butang mga leader mo tudlo sa presidente sa quorum sa Dicon nga ang pagpadayag dili puli sa kakugi og paningkamot. Si Presidente Henry B. Eyring kausa ng utana ni Presidente Harold B. Lee, unsa na ko pag-angkon og pagpadayag? Pagpadayag, si Presidente Limitubag, kung gusto ka og pagpadayag, paningkamot. Ang maalamong leader mo hisgot sa Presidente sa quorum sa Dicon sa espiritual nga paningkamot aron pag-andam sa pagrekomendar sa iyang magtatambag. Mangutan na og mutubag siya sama sa kinsay maayong ehemplo nga makadasig sa batanong lalaki o kinsay sensitibo sa panginahanglan sa nagatubang og dakong problema. O kining maalamong leader mo tudlo unsaon pag-ila o pagsunod sa pagpadayag kung kini mo abot. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa kapaspas, dinali ang mga lihok, diindaghang makabalda, apan kining batanong lalaki kinahanglang masayod, nga pamaagi ni sa kalibutan, dili sa Ginoo. Ang manluluwas na tao sa dapit nga walay nakailan niya, siya mihimo og nindot og talagsaong buhat sa hilom nga tanaman, og si Joseph nakadawat sa iyang pananahon sa mingaw nga kakahuyan. Ang tubag sa Dios moabot sa hinay hinagawhaw nga tingog, pagbati o kalinaw o kahupayan, impresyon sa paghimog maayo, paglamdag, usahay pinaagi sa gaming liso sa una-una nga kon pamalandungan o amumahan, mahimong dakong espiritual nga kahoy. Usahay kini impresyon o huna-huna makaparekomendar sa inyong presidente sa quorum sa Dicon o magtatambag o muhatag o buluhaton sa batanong lalaki nga least active. Katuigan ang milabay isip kapanguluhan sa stake, nadasig mi sa pagtawag o botang lalaki isip clerk sa stake. Ni Ana Higayonan, naglisod siya sa pagsimba permi. Apan nasayod mi nga kung mudawat siya sa calling, makahimo siya og talagsaong buhat. Gihatag na mo ang tawag, apan mitubag siya, dili ko makahimo nini. Dayon ang impresyon mi abot. Mingon ko, nan, ang Glendale stake, wala na'y clerk. Nakuratan, mingon siya. Unsay buot nimo ipasabot? Kinahanglan gyud mo og clerk sa stake. Mitubag ko, gusto ka nga motawag mi og lain nga mo serbisyo isip clerk sa stake nga ang Ginoo nagdasig na mo nga ikaw ang tawagon? Okay, mingon siya. Buhaton ko kini. O gibuhat niya. Dili lang daghang hingkod apan daghang batan-on ang mutubag sa tawag kun sila masayod nga gitawag og kinahanglan sila sa Ginoo. Sunod inyong pahibaloon kining presidente sa quorum sa Dicon nga usa sa gilauman sa Ginoo niya ang pagluwas sa nawala less active og dili miyembro na mahayag ang Ginoo sa iyang importanteng misyon ining mga pulong kay ang anak sa tao mianhi sa pagluwas sa nawala. Kung kini ang prioridad sa manluluwas nga luwason ang nawala, kung kini ang prioridad ni Presidente Tamasis Monson sama sa makita sa iyang tibuok kinabuhi, dili ba kini prioridad sa tanang leader, tanang presidente sa quorum sa Dicon sa simbahan, sa pagbuhat usab nini? Ang focus sa pagpangulo isip sentro sa atong pangalagad, mao ang atong tinguha nga kuhaon ang nawala o pabalikon sila. O sa kabatanong lalaki nga gibisitahan sa mga sakop sa iyang quorum, miingon, makasurpresa karon nga 30 katao ang mianhi sa akong balay. Ganahan akong musimba karon. Unsaon pagbalibad sa batanon sa gugma o pagtagad sama ni Ana. Nalipay ko sa daghang istorya sa mga presidente sa quorum sa Dicon nga nakasabot o nagtudlo sa tanan o kabahin sa leksyon diha sa ilang meeting sa quorum. Pipila kasimana ang milabay, mitambong ko sa klase sa quorum sa Dicon. Ang 12 anyos nga lalaki, mihatag o 25 minutos nga leksyon bahin sa pag-ula. Gisugdan niya pinagi sa pagpangutana sa isig kadikon kung unsay hinana nila sa pag-ula. Dayon may pakigbayan siya o makahulugan ng kasulatan o nangutana din sila mitubag. Nahibalo nga taas pa ang oras kaysa nabiling si itudlo. Siya doon na igong kaalam o tingali, gipasidanan sa iyang amahan sa pagpangutana sa mga leader nga mitambong kung unsay mga pangutana bahin sa pag-ula dito sa ilang misyon o unsay ilang tubag. Dayon iyang gitapos sa iyang pagpamatuod. Naminaw ko nga nahingang ha. Naghunaw na ako. Wala gyud ko kahinumdum nga naghatag og importanteng leksyon dihang batanon pa ko. Mahimo natong patasan ang atong panglantaw niining batanong mga lalaki og mulihok sila. Kamong mga leader mas makadasig sa mga presidente sa quorum sa Dicon kung tugutan ninyo silang mangulo. Mas nakatuman mo sa inyong calling, dili sa paghatag og nindot nga leksyon, apan kung mutabang mo nila nga muhatag og nindot nga leksyon, dili sa inyong pagluwas, apan kung mutabang nila sa paghimo nini. Dunay karaang panultihon. Ayaw og kamatay nga ang imong musika na apan nimo Sa samang paagi, moingon ko sa amtong mga leader, ayaw pa-release ko na inyong kahanas sa pagpangulo na apan ninyo. Tudloy ang atong kabatanunan sa tanang oportunidad, unsaon pag-andam sa agenda, pagkandak og meeting sa ligdong og mabination, pagluwas, pag-andam og paghatag og dinasing eleksyon, og pagdawat og pagpadayag. Kini ang sukdanan sa inyong kalampusan, ang kabilin sa pagpangulo og espiritualidad nga inyong ibilin, matisok sa kasing-kasing og huna-huna nining batanong mga lalaki. Kung kamong mga presidente sa quorum sa Dicon mohimo sa inyong calling, kamo mahimong instrumento sa kamot sa Dios bisan karon. Kay ang priesthood sa batanong lalaki sama kagamhanan sa priesthood sa hingkod kon gamiton sa katarong. Og unya kon mohimo na mo og pakigsaad sa templo og magmission og umabot nga leader ning simbahan, mahibalo mo unsang pagdawat og pagpadayag sa pagluwas, pagtudlo sa doktrina, sa gingharian uban sa gahom og awtoridad. Ni ana mahimo mong kabatanunan nga may halangdong katungod sa pagkatao. Niini ako magpamatud sa pangalan ni Hesukristo, ang manluluwas og manunubo sa kalibutan. Amen.